Goeienaand allemaal, baie welkom by Sterre en Planete. Ons het vanavond vir Kobus Olgers daar in Toronto, Canada, die keer by ons. Daar is ook professor Matie Hofman en dan ook vir Willie Koorts. Gewoonlik as Kobus by die program is, dan praat hy oor hoe die ruimte weer lyk. Misschien net so ter verduideliking in die begin, Kobus. Wat is die verskil tussen ruimte weer en son weer?
As die mens nou wel spesifiek raak daaroor, die son het sy eie, ons kan het so in een aanhalingstekens het, sy eie weerstelsel, wat eindelijk ongelooflik intensief is. Dit is sterker as enig iets wat ons onself kan indroom. As ons nou denk, die wolke op, wat die mens sien op die groot gasplanete is groot, dan moet jy nou die sonse weer sien. Maar nou ja, ons self word nie veel beïnvloed, ons word maar op 'n sekondêre manier beïnvloed deur die weer wat op die son aan die gang is, in die sin dat die son is die grootste bron van energie in ons geweste hier van die heelal. Die effekte wat die sonse energie maak, die plasma wat hy uitstuur, die ekstrale wat hy uitstuur, die koronamassa uitbarstings, al die soort van goed, beïnvloed die weer in die ruimte waar ons nou as mense beweeg. Dit beïnvloed die weer op die aarde tot 'n baie groot mate. En nou dat ons as mensdom ook begin rondvoeter in die ruimte, gaan hulle nog agterkom die ruimte weer beïnvloed eintlik baie meer as wat hulle gedog het. En die afskerming van die skepe en so is baie, baie belangrik en ek weet nie hoe vlaag. Mens kan eintlik maar sê dat as jy in die ruimte is, dan is dit asof jy binne in 'n kernreaktor sit. Net so naby en om daar, as jy nou afkyk en jy sien daai Cherenkov-straling wat so mooi ligblou, interessante weergawe van blou is, dan sien jy nou, dit is wat gebeur as baie vinnige partikels, vinniger as die spoed van lig of spoed van lig in hulle medium gaan. En dit is precies wat gebeur met ons ruimteskepe. Wat ons tot nou toe nie regtig besef het nie, of wat meeste mense nie besef het nie, natuurlijk weet die mense wat satelliete bedryf, baie goed daarvan, is dat die satelliete wat ons daar het, is allemaal onder die beskerming van die magnetosfeer rondom die aarde, wat al hierdie goed vir ons afskerm. Het is my wonderlik, alles aan mekaar gemaakt is. Al ons en ons goed wat tot so omtrent 35,000 kilometer bo in die aarde is onder die gewone vlak, die stil vlak van die magnetosfeer. Die magnetosfeer is ons nou hierdie groot, die aarde het maar ons magneetveld. En nou, die luisteraars sal onthou, ons het verlede week gesels oor die vorm van die vorige keer wat ek op was, 'n maand gelede gesels oor die vorm van die magneetveld rondom die aarde. Dit is so, as mens nou na een gewone magneet sou kyk, dan sien uit die noordpool en die suidpool en die veldlijne, die loop om ons nou so in die rondte so af. Nou die aarde is maar eintlik maar basis dieselfde ding. Sy magneetveld is net heel wat groter en wat nou gebeur is, die son stuur al hierdie radioaktiviteit van hom af. Dit is mos maar wat hierdie plasma en dinge en partikels en alles is. En hulle is allemaal elektrisch gelaai, so hulle word allemaal, as hulle by die aardse magneetveld uitkom, dan word hulle gedeflekteer. Want enig as ons keer terug onthou na ons rechterhand duimreel en ons linkerhand duimreel, wat ons op school geleer het, dan kan een elektrisch gelaaide partikel word gedeflekteer in een magneetveld. So, ons onder die magnetosfeer van die aarde is baie goed beskerm. En as mense nou gaan kyk, dan lyk dit soos 'n groot ballon wat so rondom die aarde is, maar sy een kant is so met 'n punt getrek, want aan die sonkant van die aarde druk al hierdie radioaktiviteit, kan die mense nou maar sê, teen die magnetosfeer, en dit het soveel momentum en energie dat het hom heeltemal skeef druk. En dan is die normale hoogte van die beskerm, waar ons beskerm is hier so omtrent by die 45,000 kilometer hoog. En as die son dan nou baie actief raak, dan druk hy hierdie magnetosfeer nou baie verder in en wanneer hy regtig erg is, dan kan hy selfs laer gaan as wat die geostationêre satelliete sit. En hulle kan dan direk beïnvloed word en dit het nou ook al 'n paar keer in die verlede gebeur met son maksimum. So die ruimte weer self is dan, as ons nou praat van ruimte weer, dan is dit nou die rou ruimte weer tussen die aarde en die son. En dan sit ons met sekondêre effekte onder die magnetosfeer. En hierdie effekte doen allerhande goed, soos om die aarde se ionosfeer rond te skommel, sodat ons GPS nie so akkuraat is nie, en ons langafstand kommunikasie raak moeilik en al die soort van dinge. En dis nou die manier wat die weer op die son uiteindelik deur die interplanetaire weer verander, wat dan die ruimte weer in die omgewing van die aarde verander.
Sê dit vir ons dan, hoe lyk dit met die ruimte weer?
Nou goed, die afgelope 2 weke was die son redelik besig, en as ek nou hier sit en kyk na die extraal diagramme en die magnetogramme van die son, dan sien ons die eerste groot ding wat ons gaan tref van omtrent so môre middag se koers af, is 'n koronagat wat in die suidelike halfrond van die son sit. Hy het nou ingeroteer gekom. Dit lyk vir my asof hy redelik sy magnetiese eienskappe is dat hy teen die aarde se magnetveld gaan inwerk, en dit gaan dus die aarde se magnetosfeer verswak. Wat ons net oorgesels het, en dan natuurlik as daar enige uitbarstings kom, dan is die skade so 'n bietjie groter. So vir die volgende week ten minste, week en 'n half sou ek sê, het ons 'n probleempie van hom af. Ons langafstand radio-operateurs gaan 'n probleempie hê. Dit gaan nog nie die elektriese infrastruktuur, die hoogspanningsdrade of GPS'e beïnvloed nie, maar dit maak dit meer weerbaar vir as daar nou 'n groot uitbarsting sou kom van die son af. En as ek nou kyk na die komplekse magnetiese areas van waar uitbarstings kan kom, is ons grootste kandidaat het sopas agter die son in weggedraai. Hy sal weer so oor 2 weke sal hy sy gesig begin wys, as hy nie uitmekaar uitval nie. Kans is baie skraal dat hy gaan, en hopelik is die, nie hopelik nie, definitief is daai koronagat wat dan nou daai effek veroorsaak om die aarde se magnetiseer swakker te maak, sal dan ook afgedraai wees van die son. So ons hoef nie daaroor bekommerd te wees nie. Ja, en dan is, en soos ek nou net gesê het, as ons dan nou kyk na die magnetiese areas wat aan die aarde se kant van die son is nie een kompleks genoeg om ons vreeslike sterk fakkels te gee nie. Die enigste een is 2837, is die area se nommer, maar hy is ook besig om flouer te word. Ons het so 'n paar C-klas fakkels van hom afgekry, en hy sal teen Woensdag van die rand van die son afdraai. Dan wat filamente aan betref, het ons nou so 'n paartjies bygekry in die verre suidelike halfrond van die son. Hulle is so ver suid dat ek nie glo dat dit vir ons enige effek gaan hê op ons ruimte weer aan hierdie kant nie. En dus is die vooruitsig vir die week is 'n raserige kommunikasie vir die langafstand mense, en ek glo nie ons het 'n baie groot kans dat daar enige GPS of kraglyn probleme gaan kom nie.
Goed, baie dankie Kobus. Mati, luister 'n bietjie na die volgende klanke. Dis baie interessante klanke. Dit kom van Mars af. Luister net na so 'n stukkie. Dit is klanke van die Chinese marstuig, die Zhurong. Dis interessant, die klanke wat 'n mens daar hoor, nee, Mati?
Ja, nee, ek maak nie heeltemal sin hoekom dit nou klink presies soos dit klink nie. Bes moet nou in gedagte hou dat Mars se atmosfeer is baie dunner as die aarde se atmosfeer, so klank sal nie heeltemal so maklik voortplant in Mars se atmosfeer nie. Maar in elk geval, dit is ook bewaardig wat die Chinese nou reg gekry het, en daar is seker maar so stilweg kompetisie, dalk nie eers heeltemal stilweg nie, tussen die Amerikaners en China, en kompetisie is nie noodwendig sleg nie, mens hoop dit bly opbouende kompetisie wat tot voordeel van die mensdom en die wetenskap en tegnologie sal uitwerk, maar wel, dis duidelik dat hulle baie kan vermag, hulle het baie interessante foto's ook al teruggestuur, Die Chinese tuig het natuurlijk so rikkie na die Amerikaanse tuig geland op 14 Mei die jaar. En ons moet maar dop hou en kyk wat se ontdekkings hulle gaan maak.
Ja, mens moet nou maar kyk, jy weet hoe ver jy gaan ry, hoe lang jy gaan leef, nee.
Ja, of die daar is natuurlijk baie hoë vereistes technologies vir die ruimte. Weens die verskeidenheid van redes wat ons al oor gesels het, die oor bestralingsvlakke, maar net die dit waardeur die tuig moes gaan met die hele sending, die landing en herstel is slegs moontlik deur wel sekere dinge kan herstel word as dit by sagte ware en so aankom op die rekenaarstelsels, maar andersins kan daar nie herstelwerk gedoen word nie, en moet daar maar daar rondom gewerk word, tot dit nie meer moontlik is. Ons kan nou bijvoorbeeld na die Hubble-teleskoop kyk, wat nou weer na baie jare in ernstige probleme is.
Ja, terwyl jy daarvan praat, Willie, ek sien hulle probeer die rekenaars op die Hubble-ruimteteleskoop in die gang kry. Dit is my nogal verbasend dat jy dit kan regkry van die aarde af. Wat is soort skakeling is dit?
Ja, dis korrek. Die vorige keer het ons al daaroor gepraat wat hulle van die geheuemodules op die rekenaarstelsels van Hubble vermoed het, is die probleem hierso. En hulle sukkel nou nog daarmee en hulle het nou allerhande toetse nog verder gedoen. So dit is 'n interessante scenario. Dit lyk asof die hoofrekenaar is heeltemal in orde. Die rekenaar wat die teleskoop beheer, waarmee hulle die teleskoop kan deur al sy funksies sit, ek neem maar dis goed soos filter wiele wat moet verskuif en die verskillende instrumente selekteer ensovoorts. Die lyk ook heel of alles werk en dit lyk asof die en hulle het nou al probeer van hierdie bystand geheuemodules probeer in en uitskakel, maar hulle sukkel nou nog, en dit lyk nou, daar is nou nog 'n klompie van hierdie rigsteen eenhede wat nou baie lanklaas gewerk het, ongelukkig, waarna hulle kan terugskakel, en dit is nou net so eenvoudig, deur net een van die eenhede in te skakel nie, dit is allerhande ander modules wat ook moet aan en afgeskakel word. Ja, so jou vraag is hoe dit mens so iets op 'n lang afstand kan doen. Nou ja, Hubble is natuurlijk al hier by die 40 jaar oud, so die technologie is in die hart van die saak baie ouer, maar dis nogal soortgelyk aan technologie wat ons op ons robotiese teleskope gebruik. So ons het typies teleskope wat op afstand beheer word of selfs van op see af, en dan moet jy goed as jy moet byvoorbeeld 'n rekenaar kan reboot, wat is die mooi Afrikaans, om weer aan die gang te kry, en hoe doen jy dit oor so groot afstand, en dit is natuurlijk alles redelik moontlik, soos ek met moderne en technologie wat ons vandag hier so het. Een van die goeders, ek sien hulle noem het 'n power control unit, 'n PCU, ons praat baie van 'n PDU, Power Distribution Unit, dit is maar dieselfde ding, verbeel ek my, of SCATEC, dit is net 'n ouwe technologie wat hulle op Hubble gebruik, waar jy dan, dit is amper soos 'n multiplug, wat 'n klomp goeders ingeprop is, maar elke prop kan beheer word met 'n netwerkkonneksie wat jy dan vir daai spesifieke prop sê skakel nou af, skakel nou aan. En dis natuurlik 'n baie maklike manier om goeders te forceer om hulle krag aan en af te skakel wanneer die goeders honderde of duisende kilometers van jou af sit. So ja, interessante klompie verwikkelinge wat nou nog by Hubble aan die gang is. Lyk my as dit nog glad nie moed opgegee nie, maar ons hoop regtig vir die beste, veral aangesien die regs van die teleskoop is mooi gesond en wat ook al van die eenhede het baie lank gelede gewerk. So dit is natuurlik 'n probleem en dit lyk vir my hulle vat die versigtige roete om eerder die tegnologie wat op die oomblik nog se toestand wat hulle weet by die toestand is om dit eerder nou te skakel as die eenhede wat nou heeltemal onbekend is vir hulle.
Net 'n interessante item wat ek hier raak sien. Van die mense dalk beter geheue as ek het dit nou nie so spesifiek onthou nie. Die laaste diensbesoek aan die Hubble teleskoop was reeds wel amper 13 jaar gelede, 2009, en hulle moes toe een van die modules wat nou ook verdink word dat dit moontlik die probleem is, die Command Unit Science Data Formatter, moes hulle toe vervang, en hy het in 2008 buite werking geraak. So dalk is dit 'n soort gebruiklike probleem as toe. In my geval, hulle kan nie nou weer 'n diensbesoek onderneem nie. Daar is nie 'n pendeltuig nie en hulle het nie enige wens om dit te doen nie, want die James Webb ruimteteleskoop gaan hopelik einde Oktober geïnstalleer word. In my geval, daardie diensbesoek wat hulle toe in 2009 onderneem het, het 'n baie goeie ekstra myle aan die Hubble teleskoop gegee. As mens nou net gaan kyk na die beelde, wetenskaplike beelde wat verkry is, was 600,000 bykomende beelde moontlik gewees van daai datum af teenoor die 1,5 miljoen vanaf 1990 of in elk geval so gou as moontlik in die vroeg 1990s wat wetenskaplike data begin inkom het. So dit is 'n baie groot persentasie van die totale werk wat die Hubble teleskoop gedoen het en wel dit is duidelik omdat hy so produktief was en vir baie van ons is dit amper die grootste deel van ons volwasse lewe wat die Hubble teleskoop daarbo in die ruimte besig was om ongelooflike ontdekkings te doen. So dis vir ons sinoniem met die sterrekunde. As hy nou die dag nie meer herstel kan word nie, dan is sy nalatenskap geweldig groot, nie net in terme van die wetenskap, baie groot ontdekkings wat gemaak is nie, maar ook die impak wat dit gemaak het op die algemene publiek, omdat sulke ongelooflik skouspelagtige beelde met die Hubble teleskoop verkry is.
So van impak gepraat, en ek van die goed wat hulle in 2009 aan die teleskoop gekoppel het, was hun vuurpyl, en wat ons noem 'n retro rocket. En die ruimteteleskoop is natuurlik groot genoeg om sy val deur die atmosfeer te oorleef of dele daarvan, wat beteken dit kan op plek op die aarde val waar jy dit nie wou gehad het nie. So dit is gaan uiteindelik gebeur dat hierdie vuurpyl gevuur word en die teleskoop gaan dan beheerd afgebring word natuurlik in die see. So dit is net 'n interessante stukkie wat ook in 2009 gebeur
het. Ver ek verstaan is die teleskoop so 'n omgewing van die grootte van 'n bus. Nou nie van hierdie dubbelbusse wat hier by ons in Bloemfontein rondry nie, die sogenaamde tuinbusse nie, maar sê nou maar soos een van die busse wat daar in Kaapstad rondry.
Goed Kobus, ons het hier 'n vraag van Johan Brummer, die invloed van sonvlekke op wetvlugduwe rigting en so voort.
Kyk nou net, hier pas dit nou pragtig aan by wat jy in die begin gevra het, Danny. Oor hoe die son weer nou uiteindelik vir ons hier beïnvloed, en kan jy glo dat die weer op die son op die einde van die dag vir 'n duif kan laat verdwaal. Nou, maar ons moet so ergens begin met die ding. Die eerste ding is dat ons nou wel weet dat dat duive en ander diere, walvisse en die soort van diere, het allemaal die vermoë om die magneetveld van die aarde op te spoor en te meet. Om te kyk in watter koers wys hy, hoe sterk hy is, en wys hy op, af, links, rechts, al die soort van goed. En hulle het nou dit in hulle koppe so dat hulle kan navigeer tussen winterplekke en somersplekke en die soort van goed. Nou, hoe dit precies gebeur, los ons nou maar vir die bioloog om ons te verduidelik. Ek geloof dit het iets met ysteroksiedpartikels of een of ander ysterpartikels in hulle breine te doen. Maar kom ons los dit nou maar vir die mense. So, as die mens dan net kyk na die aarde soos wat hy is, as daar nou geen ander invloed is nie, dan het ons een kern van gesmelte dinge en van nie so gesmelte dinge nie, baie diep in die aarde wat draai. Die kern reken die meeste mense is een solide bol ijster wat daar in die middel draai, maar ons weet nie precies nie, niemand was nog daar om te gaan meet of een monster te neem nie. Al wat ons hoef te weet is dat het draai en ook die gesmelte gedeelte bokant hierdie kern is ook aan die draai en ons weet dat hy ook elektries geleidend is en nou weet ons allemaal. As ons elektries geleidende dinge draai, dan maak hulle 'n magneetveld. Soos wat jou fiets se generatorkie maak of die ding wat jy in jou motorkar het, wat jou battery laai en al die soort van goed. So op die einde van die dag het ons dus 'n masjien, 'n elektriese masjien wat draai en dit maak die aarde se magneetveld. Nou hierdie ding is baie kompleks daaronder. Ons kan miskien op 'n ander program gesels oor die hoe die magneetvelde wissel, hoe die Noordpool bezig is om rond te trek en die kanse dat die Noordpool en die Suidpool weer binnenkort gaan omdraai, as ek nou sê binnenkort, dan is dit een geologiese tye, ons praat van so, miskien 300.000 jaar of so. Hierdie goed is aan die gebeur, ons sien reeds die effect met die Suid-Atlantiese anomalie, maar om terug te kom na ons duive toe. So die aarde het 'n magneetveld wat as die mens om nou baie fyn dop hou, dan is hy heel tyd bezig om te fluktueer. Nou, as enig een van ons nou een klein kompas voor ons neersit op die tafel, dan lyk het vir ons asof die kompas vast noordwys, hy beweeg nie, behalwe as jy in die tafel stamp. Maar as jy nou die selfde op manier kan kry om die kompas naad nou heel wat langer te maak, sodat hy meer sensitief is, dan kom jy achter daar's heel tyd fluktuasies in. En die manier wat die mense daar is heel wat maniere wat die mense dit doen. Die oudste magnetometers het een speeltje gebruik en dan skyn jy liggie op hom en dan skyn die liggie daar teen die muur en dan kan jy nou sien hoe hy links en rechts en op en af gaan. En dit is dan nou een magnetometer. En daar by Sansa daan, Hermanus bou hulle wonderlijke magnetometers wat baie meer sensitief as dit nog is. Die feit is dat hierdie ding fluktueer die hele tyd, hy even kies en mense het vroeger nie geweet precies hoekom nie. Toe begin hulle nou achterkom, maar daar's elke keer as die son vlekke op het, of kolle op het, dan fluktueer so 'n paar dae later, dan fluktueer hierdie ding. En uiteindelik het die mense uitgepluis dat die son se weer, die massa uitbarstings wat kom, en soos byvoorbeeld wat ons vroeger van gesels het, die corona gat wat baie sterk en negatiewe effek op die aardse magnetosfeer het. Dit reflekteer uiteindelik in die aardse magneetveld en ons magnetometers en ons duive en ons ander diere tel dit op. Nou, dit kan met 'n paar grade verander in 'n baie sterk magnetiese storm. En as ons net kyk, sê maar ons verander ding nou met 2 grade, kyk reg voor jou, jy kyk 2 grade links, nou, dan is 'n skaarse beweging teen die muur, maar as jy oor 'n paar 100 kilometer kyk waar die duive nou vlieg, dan kan hulle baie ver verdwaal as die aarde se magneetveld vir daai tyd so gedeflekteer is. So dit is nou dan wat met die goed gebeur. Nou kry ons nog boonop, so dit is wat die son se effect kan wees en die aarde se magneetveld se effect op die duive. Nou kry ons natuurlik met ons mensgemaakte goed. wat een baie groter veld maak as die aardse magnetveld is, as jy gaan kyk na by 'n kraglyn, is dit baie sterk magnetveld. Dit is totaal onskadelik vir ons mense, want ons het niks wat dit kan optel nie, en dit kan nie ons breine of ons neurone op enige manier beïnvloed nie. Maar as jy nou jou huis naby 'n hoogspanningsdraad het, soos wat Johan nou vir ons vertel het, dan sit jy daar met die probleem dat die arme duif, in plaas daarvan om in een plek te sit waar hy heel tyd sy magnetiese navigasie in sy kop sê vir hom die kant toe is noord, sit hom nou langs een hoogspanningskragdraad waar al baie groot strome in vloei, dan is dit asof jy jou self vat en jy dop jou self 50 keer per sekonde om. Een oomblik is jy regop en die volgende oomblik is jy onderste boven, want dit is mos nou wat gebeur in die hoogspanningslijne, hulle het 50 hertz frequentie wat hulle gee, en dus dop die magneetveld 50 keer per sekonde in sy omgeving om. Ek moet sê, as ek een duif is, die type van ding in my kop, het sal ek self vreselijk ongelukkig raak en deur mekaar raak. En dit kan natuurlijk, ek is nou geen duifkundige nie, maar ek kan myself indink dat dit die duif op die langtermijn kan sterk beïnvloed, omdat hulle nie die aardse magneetveld kan vastmaak in hulle koppe as hulle heeltyd na by 'n hoogspanningskraglyn gehou word nie. So dit is nog probleme, en dan is daar nog ander probleme wat kan kom met strome wat, as daar nou werklike groot sonuitbarstings is, strome wat ander strome, geïndiseerde strome in die aardse oppervlak veroorsaak, en in die aardse, moet ek sê, in sy massa, dan moet ek net sê, ek is eintlik nog verbaas dat die duwe hoegenaamd nog in vandagse dag hulle weg kan vind van een punt na ander punt, en daar soveel goed wat hulle stuur. Die pad soont, die wees maar net hier hoe wonderlik alles gemaakt is vir my.
Nou goed, ons moet ongelukkig afsluit daar so. Wil jy jou besonderhede?
Ja, mense kan bel WhatsApp, SMS 072-4579-208.
Kobus?
Dit is kobusolkers@gmail.com, KOBUSOLCKERS @gmail.com.
En dan Mati?
Telefoonnommer 083-625-7154. 083-625-7154.
En dan die e-posadres van die program, sterreplanete@gmail.com. sterreplanete@gmail.com. Volgende week is ons terug. Tot dan, alles van die beste.